Blaðsíða 7. Fyrsti kafli. Íslam og múslimar. Í bókinni lærirðu trúarbrögð sem heita Íslam. En fimmta hvert mannsbarn í heiminum játar þá trú. Í bókinni ævi Múhameðs rakin og greint frá því hvernig þessi munaðlausi drengur breytti mannkynssögunni og kom á friði á Arabíuskaga. Múslimar segja að Íslam hafi alltaf verið til. Guð hafi sent boðbera eins og Abraham, Mósi og Jesú Krist, en mannkynið hafi villst af leið og gleymt því sem Guð opinberaði þessum boðberum. Þess vegna hafi Guð þurft að senda nýjan spámann, Múhameð, til að leiða mannkynið aftur á rétta braut. Gyðingar og arabar eiga sameiginlegan uppruna. Í Biblíunni er sagt frá Abraham sem átti tvo syni. Annar hét Ísmael og hinn Ísak. Það gömul trú manna að arabar séu afkomendur Ísmaels og gyðingar afkomendur Ísaks. Þessar tvær ættkvíslir eiga því sama ættföður, Abraham. Skyldleikan má einnig sjá af því að tungumál þeirra, hebreska og arabíska, eru mjög skyld. Á blaðsíðu 7 mynd, undir henni stendur Abraham og Lot bróðir hans.